Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Baie welkom by vandag se Landbou Radio wat met trots aan jou gebring word deur Plaas Media. Ek is Limari Lou. Hoe sien vandag se program daar uit? Ons Woensdag wenk met die skaapherder Leon Kreur is weer aan die beurt en hierdie keer gesels hy oor die belangrikheid van skadewee vir vee. Daar is 'n gesprek met 'n perde tandarts, Monique Burger, en Hugo Logner gesels verder met Johan Strauss oor klein graanproewe in die Sandveld. Baie welkom, bly net waar jy is.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Ek stel nou vir die skaapherder Leon Kreur aan die woord met vandag se Woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes, weer eens hier by 'n Woensdag wenk. Nou, ek wil weer eens daarin baie dankie sê vir almal se terugvoer. Dis tog regtig baie lekker om die terugvoer te kry. Nou, ek het nou die afgelope naweek hierdie hartseer nuus van 'n begaafde skrywer en 'n begaafde jong student van Stellenbosch wat dood is as gevolg van, of hulle vermoed, as gevolg van hitteuitputting. En dit laat my toe weer eens besef, hoe gevaarlik is hitteuitputting. Ek onthou dit nou nog uit die weermag daar, en ek het persoonlik ervaring op 'n plaas gekom, waar ek die kalf gekry het, die ene is klaar dood as gevolg van hitteuitputting, en twee ander gekry, hulle daar gelê en huig, en probeer om skadewee te kry. Gelukkig hulle kon ons deurhaal. Nou vandag wil ek bietjie praat oor hitteuitputting. En miskien nie hitteuitputting nie, maar miskien die belang van laat ons diere moet skadewee hê. Want ons almal besef nou hoe warm is dit en ons almal beleef hierdie erge hitte nou. Nou boere en boerinne, daai diere beleef dit net soos ons. Die feit dat hy 'n dier is beteken nie die son brand vir hom minder nie. En ek het nou al gaan loop kaalvoet op sulke plekke op so warm dag. Dan voel jy hoe brand daai grond, jou daai sand brand vir jou voete. Jou, en ek het harde voete, ek het plaasvoete. Dan brand hy vir jou. Nou moet jy dink daai diere moet op daai hitte lê en daai son bak vir hulle van bo af. Dit's baie erg. Hierdie diere kan hitteuitputting kry. En hoe gaan ons weet diere het hitteuitputting? Jy gaan vir hulle sien. Jy kry daai diere, hulle gaan soek elke ou moontlike stukkie skadewee kolletjie wat daar is. Nou gaan sit sy, laat sy daarom net haar kop hier in die skadewee kan kry, waar die paal bietjie skadewee gee. Daai kalf wat ek gekry het was dieselfde, sy het so langs 'n ou muurtjie gelê, wat so ou knerpsie skadewee gegee. Dis dalk wat hy kalf se redding was. Wat gebeur? Hoe weet ons diere kry hitteuitputting? Jy gaan dit sien. Hulle gaan huig soos 'n hond. Hulle hang die tong hang hier uit en hulle huig letterlik soos 'n hond. En daar moet ons nou met hierdie huigpatroon, daar moet ons nou gaan kyk wanneer die diere so huig, dan moet ons 'n punt daartoe gee. Want jy moet nou een ding onthou, boere en boerinne, hulle moenie huig nie. Hulle is nie honde nie. maar dis die enigste manier wat hulle van hitte kan ontsla raak. Onthou nou, hulle het 'n rumen wat hitte opwerk, baie energie gebruik. Hulle kan nie sweet soos ons nie, hulle sweet nie. Ons kan sweet om van hitte ontsla te raak, hulle kan nie. Hulle kan dit net deur asemhaling van ontsla raak, soos honde maak. En wat gebeur nou? Nou moet hulle staan en hyg. Wat gebeur? Hulle moet rumen kos gee, hulle moet herkou, hulle kan nie herkou nie, want hulle probeer van hitte ontsla raak. Wanneer is daai hitte? Wanneer het 41.5 of hoër raak, 41.6, 41.7 is dodelik, as hy een temperatuur van 41.7 het. Wat gebeur? Nommer 1, die rumenflora gaan dood, dit is soos 'n koors, die rumenflora is dood. Nou ons weet, ons het hier dae gehad, wat het 40 grade Celsius was, dan is die dierse temperatuur baie hoog, so nou het ons al klaar die dier met rumenstase, plus, die dier het hierdie verskrikkelike interne hitte in sy liggaam, en hy moet van dit ontsla raak, en hy kan nie, want hy staan hier in hitte, hy het nie skade weer nie, daar is nie 'n windjie wat oor hom waai nie, hy kan bietjie gaan water drink, maar dit help nie, die water word net so vinnig weer warm binnen in die rumen. Nou, 'n mens kan nou hierdie is nou met werk wat in Australië gedoen is, maar ons kan nou 'n waarde gee aan die diere. Hier sal jy nou sien, hier is 'n normale skaapie, staan doodnormaal toe, mond haal deur die neus asem. Hier begin hulle nou, die lippe is so effens oop, ek hoop julle kan daar sien, die lippe is so effens oop, en dan kry ons wanneer het meer raak, dan kan jy nou sien, hierdie lippe raak al hoe groter oop, en al hoe meer. Hier kan jy nou sien, begin die diere tong wys. Daar is het net lippe oop en vinniger asemhaling. Mens kan sien hulle het vinniger asemhaling. Hier kan ons sien begin tong bykom. Dan begin het al hoe erger raak. Dan is het al een groter en een erger hitte uitputting wat let. En dan kry ons nou hier. Hier is het baie erg. Kyk waar hang die dier sy tong uit. En hier sit nou wat hulle sê ekstreem. Daai dier het 'n verskriklike hoë temperatuur. Sy hartemperatuur is 41.7 of hoër. Dis dodelik, boere en boerinne, en ek gaan nou hier gauw vir julle verduidelik, hoekom is hierdie ding so dodelik? Want, as jou temperatuur redelik laag is, by 'n normale temperatuur, dan het ons nie 'n probleem met die rooi bloedselle nie. Dan is daar 'n lae persentasie rooi bloedselle, wat aangetast word. Hulle praat nou hierso van, hulle het nou die mooi woord van osmotiese, in Engels is die woord fragility, Afrikaans is nou broosheid. Wat gebeur? Hierdie rooi bloedselle, die vloeistof in die rooi bloedselle gaan uit en die rooi bloedselle bars. Hulle hemoliseer. En wat gebeur as hierdie temperatuur styg, so laat ons by 'n erge hitte kom, dan kry ons hier 84% vernietiging van die rooi bloedselle, wat nie meer normaal werk nie, as gevolg van die hitte wat opgaan. En hierso, waar hierdie hyg score, hierdie waarde wat ons in die hyg vir die dier wat hy gee, hoe hoër hy raak, hoe groter is hierdie osmotiese broosheid van die rooi bloedselle, en die dier kan doodgaan daaraan. Ek het dit persoonlik ervaar, ek het dit persoonlik gesien. So boer en boerinne, skade wees nie so moeilik nie, ek weet ons nie allemaal bome nie, ons kan nie allemaal bome plant nie, daar in hy droe areas is nie water nie, mens kan nou nie 'n doom plant nie, daar is hem sikus hier en daar op 'n sopersboom wat mens seker kan plant, maar dan sit die mens maar bykie skade net op, dan maak jy maar 'n dakkie vir die diere, dan gee jy bykie meer water. Hoe behandel ons die diere? Onmiddellik, uit die son uitkry, sit waaiers op hulle, maak hulle koel daar waar het warm is, hierdie kaal areas onder die oksels, hier in die lieste, gooi water, koue water daar, moet nie water oor die wol gooi nie, dit isoleer die wol, dan hou hulle daar hitte binne, hier in die kaal areas, maak nat, gooi oor die kop, geef hulle water in, en geef hulle bykie elektrolyte saam met die water, die plensel, die kuurplas, hierdie energy, die type vakkoeters, gee dit, want dit gaan help met hierdie osmotiese fragility van die rooi bloedselle, om dit te voorkom. Diere moet onmiddellik afgekoel word, gooi water, sit hulle by 'n waaier. Dis al wat gaan help daarvoor, om so dier se lewe te red. Ek hoop julle die woensdag wenk geniet, daar's twee kursusse wat opkom, die plaaswerker kursus, hier by die 15e maart by Herderskop, waar ons plaaswerkers al hierdie aspekte, praktiese aspekte gaan leer, en dan is daar 'n immunisering kursus aanlyn. Kyk maar net op die skaapherder se Facebookblad, julle sal alles daar sien. 'N Mooi week vir julle.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou Monique Burger is 'n tegnikus wat spesialiseer in perde se tande gesondheid. En ek gesels nou met haar oor die werk wat sy doen. Monique, baie welkom by Landbou Radio. Ek is seker baie van ons luisteraars is heeltemal onbewus van die feit dat daar iets soos 'n perde tandarts bestaan. Verduidelik net eers vir ons, hoekom is dit belangrik vir 'n tandarts om 'n perd op 'n gereelde basis te sien?
Hi Limerie, dankie dat julle my nou hier so het, laat ek bietjie met julle kan gesels oor die perde tandarts storie. Dit is baie belangrik vir 'n perd om 'n tandarts gereeld te sien, want hulle tande bly die heeltyd deurdruk. So die tand groei nie vir die res van hulle lewe nie, maar hulle het 'n lang tand wat bly uitdruk. Soos wat hulle nou eet, dan maal hulle stukkies van die tand af, maar hulle maal hom nie egalig af nie. So hy maak skerp rande wat hulle kan sny en wat hulle belemmer as hulle nou probeer eet. En dit vir hulle moeilik maak om effektief te kou en so aan. So dit is baie belangrik dat hulle tande gereeld gedoen word om daai in stand te hou. En dan ook enige gedeelte van die tand wat nie tand direk teenoor hom het nie, gaan net te lank word. Hy gaan net bly groei, want hy word nie afgeskaaf deur die ander tande nie. En dit kan groot probleme veroorsaak vir die perde.
Ja, wat sal nou die tekens wees van 'n perd wat 'n probleem met sy tande het?
Weet jy, perde is maar eintlik baie moeilik in daai opsig. Hulle wys nie vir jou sommer pyn nie, want omdat hulle maar 'n prooi dier, so te sê, is die oomblik wat hulle 'n teken wys van swakheid, beteken dit natuurlik hulle gaan kos word vir iemand. So hulle is baie huiwerig om vir ons pyn aan te dui, maar goed waarna mens basies kan kyk is wanneer jou perd fisies eet, as hy baie kos laat uitval uit sy mond uit, of partymal as hulle die gras kou, dan kou hulle sulke balle, dan spoeg hulle die balle uit, ons noem dit coating. Dit is tekens dat hulle nou nie gemaklik eet nie. As jy fisies na jou perd kyk, veral in jou ouer perde, as hulle nie hulle gewig kan lekker onderhou nie, dan is dit ook maar 'n teken dat hulle sukkel om te eet. Van 'n ry perspektief af partymal raak die perde moeilik met die kop. Hulle wil nie draai, hulle wil nie luister vir die stang nie, en dit is alles maar tekens dat daar wel 'n ongemaklikheid in die mond is.
As iemand nou vir jou kontak en sê hulle perd ervaar probleme met sy tande, wat behels so 'n ondersoek wat jy dan doen en die behandeling wat jy doen? Ek sal graag wil weet hoe dit werk.
Wel, basies ek gaan uit na al die perde toe. Obviously dis makliker vir my om by die perde uit te kom as vir hulle om by my uit te kom. En dan doen ons eers maar net 'n examination van die perd. So ons ondersoek die perd. Ek sit my vinger in die mond in en ek voel, kan ek skerp punte voel? Kan ek vooroorgroeide gedeeltes voel? Maak die lippe oop, kyk na die voortande. Slyp hulle lekker op mekaar? Is daar enige ongelyke gedeeltes daarso? En dan basies wat ons doen is, dis groot file wat ons gebruik en ons file die skerp punte af. So al daai stukke wat oorgroei is of wat skerp is, file ons met hierdie file af. As ek nou eers die eerste van die skerp punte bo af het, dan het ek 'n kontrapsie wat ek in die mond insit, wat ek dan die mond kan fisies oopmaak. So dan kan ek my hand daar indruk en ek kan voel waar is die skerp rande, waar moet ons nog vuil, wat moet ons afhaal waar. En dan so werk ons deur en ons vuil alles wat nodig is af. En dan kan ons voel na die tyd, as ons alles nou uitgehaal het, kan ons voel hoe gly die kakebeen oor mekaar. Is daar nog goed wat hak of nie? Maar gewoonlik teen die tyd dat ons nou eers die hand in die mond gehad het en lekker daarso gevoel het, is al die skerp punte weg. As jy toemaak, dan gly daai kakebeen lekker oor mekaar.
Oh, gewonder, is te oulik man. En perde wat ouer raak, hulle het ook seker spesiale tandesorg nodig, nê?
Ja, Ja, kyk, dit is belangrik vir 'n perd van enige ouderdom om sy tande gereeld te laat doen, maar vir al jou ouer ouetjies, want hulle begin maar meer sukkel met die skerp rande om volledig te kou. En dan, soos ek gesê het vroeër, jy sien dit dan in hulle gewig. Hulle sukkel om hy gewig op te hou, want die skerp punte belemmer hulle en hulle kan nie lekker die grasse deurkou nie. So, dit is baie belangrik vir jou ouer perde om seker te maak die tande is in stand. As hulle nou ouer word ook, soos wat ek vroeër gesê het, die tand bly nie groei vir die res van sy lewe nie. Maar as hulle nou ouer word, dan is daai tand besig om op sy laaste te kom en dan doen hy wat ons noem 'n capping out. En dit is basies die tand wat nou gedaan is. Daar is nie meer tand nie. En dan kom dit op 'n punt waar party perde moet begin kou met waar hy wel tand het teenoor die tandvleis in die teenoorgestelde kaak. En as daar skerp punte en goed is, jy kan vir jouself indink as jy met 'n skerp ding teen jou verhemelte wil gaan krap, gaan jy mos sê nee, eina, ja. Ek gaan dit nie doen nie. En dit is die groot probleem wat die ouer perde ervaar is wanneer daai situasie ontstaan waar hulle bietjie teen die tandvleis moet begin kou met die skerp tande en dan wil hulle nie kou nie want dit maak hulle te seer.
Trek jy tande ook?
So oor die algemeen ek trek nie regtig soos 'n volgroeide kiestand in 'n jong perd nie. Dit is maar 'n chirurgie wat ek dan verwys na 'n kliniek toe soos onderste poort of so 'n plek. Maar die wolftandjies, so dis 'n tandjie wat net voor die eerste kiestand ontstaan wat probleme veroorsaak as jy nou 'n stang in die perd se mond sit. Daai sal ons dikwels uittrek. Hy het gewoonlik 'n baie baie kort wortel, so ons maak net die tandvleisie los en pluk hom uit. En dan in jou ou perde, partymal as hy tand nou gedaan is en daar's nie regtig meer tand wat vashou nie, dan kom 'n stukkie los, dan sal ons daai stukkies uittrek.
Dan net ter afsluiting, Monique, 'n perdetandarts is omtrent 'n interessante beroep. Hoekom het jy daarop besluit en waar kan mense meer inligting oor hierdie loopbaanrigting kry?
Weet jy, Limerie, dit is definitief 'n baie interessante beroep. Dis iets wat baie mense nie van bewus is nie. Ek het my hele lewe lank met perde gewerk en gery en ek het net besluit ek wil ietsie doen wat 'n groot verskil gaan maak in die perde se lewe. En ek het begin navorsing doen op al die verskillende terapie wat jy kry, fisioterapie, jou saal pas, al daai tipe goedjies. En ek het begin oplees oor die tande en wat se probleme dit vir hulle kan veroorsaak en wat se ongemak dit vir hulle kan veroorsaak. En dit het my heeltemal gefassineer. So ek het besluit dis waar ek wil gaan, dis waar ek die grootste verskil in die perd se lewe gaan maak basies. Ongelukkig is dit iets wat jy nou nie in Suid-Afrika fisies kan swat nie. Ons het nie 'n skool vir ons noem dit 'n equine dental technician as sulks nie. So ek het my kursus persoonlik deur 'n Amerikaanse skool gedoen, by die naam van die American School of Equine Dentistry. En dit is maar meestal waar mense moet gaan. Dis Amerika, daar is skole in Australië, ek dink Nieu-Seeland en Europa het een of twee skole. So meestal moet die ouens maar net online gaan Google vir Equine Dental Technician Schools en dan kan jy basies sien wat se skole is daar buite wat dit fisies aanbied. Maar ongelukkig is daar niks in Suid-Afrika fisies waar ons kan gaan nie.
100%, baie baie dankie Monique vir die interessante gesprek en sterkte met die werk wat jy doen, hoor.
Ag, baie dankie dat jy vir my tydjie gegee het om my storie vir julle oor te sê, dat ek ook net bietjie kan inligting daar buite kry oor hoe belangrik dit is om ons perdjie se tande in stand te hou.
Gelyke indiensneming, grondhervormingswetgewing, arbeidsmarksake, asook die wysiging van die nasionale waterwet, is van die onderwerpe wat tans aandag geniet in die parlement. Om ons meer hieroor te vertel, sluit Annelies Crosby van Agbus nou by my aan.
Daar's 'n paar dinge wat ons oogie ophou op die oomblik in terme van arbeidswetgewing, grondhervormingswetgewing, waterwetgewing. Wat ek dink ek net graag die hoogtepunte van gee van jy weet wat waaroor gaan dit, waar is dit in proses, wat is ons besig om te doen rondom dit? Die gelyke indiensnemingsregulasies is op die 16de April gepubliseer. Daar was 'n aantal prosesse gewees, konsultasies wat plaasgevind het. Daar was konsepteikens wat gestel is. Daar was redelike ongelukkigheid in die meeste sektore oor die teikens, omdat baie daarvan onbereikbaar is, werklik waar moeilik gaan wees om binne 5 jaar te voldoen aan daai tipe van teikens. Ons het eintlik verwag daar gaan nog verdere konsultasie plaasvind spesifiek met ons sektor ook, omdat ons gevra het daarvoor, maar dit is nou gister gepubliseer en die effektiewe datum is dan nou die 1 September 2025 wat die voldoening moet begin aan hierdie nuwe regulasies. Die teikens is ook gepubliseer en daar gaan nou 'n 5 jaar periode wees waarbinne hierdie teikens dan nou bereik moet word. So dis baie belangrik dat almal in ons sektor wat meer as 50 mense in diens het, want dit is die drempel wat die wetgewing stel, hulle moet vergewis daarvan dat hulle moet begin stappe neem nou ter voldoening aan hierdie nuwe regulasies en spesifiek die teikens wat gestel is in die verskillende kategorieë van senior bestuur en hoogs semi wat sê hulle skilled ensovoorts. En dit daar gaan van jou verwag word as jy nie aan daardie teikens kan voldoen nie, om redes te kan gee om dit te regverdig. Die wetgewing en die regulasies praat van grounds of justification wat jy sal kan gebruik, en daar word 7 van hulle gelys wat mense sal kan aanvoer waarom jy nie voldoen het nie, maar werkgewers moet van die begin af baie mooi gaan kyk wat is hulle realiteite wat dit vir hulle moeilik gaan maak om te voldoen aan hierdie teikens, en daai realiteite sal dan waarskynlik hierdie gronde wat hulle uiteindelik sal kan aanvoer waarom hulle nie voldoen het nie, dan nou, jy weet, die agtergrond daarvan vorm. So dit is moontlik dat daar litigasie gaan wees rondom hierdie teikens en veral die konsultasieprosesse en die manier wat dit gevolg is ensovoorts, maar mens kan natuurlik nie reken daarop nie. Dit is nou 'n realiteit en werkgewers moet begin om hulle self te rad. Daar gaan blykbaar werkswinkels ook wees deur die departement van arbeid en indiensneming om mense bietjie op hoogte te bring van presies wat nou vereis moet word ensovoorts. So dit sou 'n goeie idee wees om daai werkswinkels te gaan bywoon. Ek seker daar sal baie privaat konsultasie firmas wees wat ook werkswinkels aanbied, en mens moet eenvoudig net so gou as moontlik op hoogte kom dat jy kan begin probeer voldoen hieraan. So dit is die eerste ding waarop ek graag wou gefokus het. Die tweede een is natuurlik die grondhervormingswetgewing. So bietjie stil geraak rondom die onteieningswet nou. Ons weet almal staatspresident het hom geteken. Hy het nog nie in werking getree nie. Daar is 'n DA hofsaak hangende wat veral fokus op die ook die proses wat gevolg is in die Nasionale Raad op Provinsies uiteindelik om die wetgewing deur te voer, en dan ook oor die presiese rol van die hof by onteiening. Maar daar is nog nie op hierdie stadium verdere verwikkelinge rondom dit nie. So die goed waarvoor mens moet dophou is wanneer dit dan nou in werking gestel word, en ook wat die uitslag van hierdie hofgeding gaan wees wat nou hangende is op die oomblik. Dan het die minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling so rukkie terug 'n voorlegging in die parlementêre portefeulje komitee gemaak oor nuwe wetgewing wat op pad is, wat hulle noem die gelyke toegang tot grond wetsontwerp, en dit gaan fokus op herverdeling. Op hierdie stadium het ons nie wetgewing wat regtig herverdeling reguleer en mandateer nie. Ons het restitusie wetgewing, ons het besitregervormingswetgewing, maar hierdie een sal baie spesifiek gaan oor die herverdelingsaspek, en dit is baie waarskynlik dat daar onteieningsmagte ingeskryf sal word vir herverdelingsdoeleindes. So mense gaan baie mooi kyk hoe dit omskryf en geformuleer word, en dan was daar ook weer sprake van dat hulle dalk grondplafonne weer wil inbring deur middel van hierdie wetgewing, met ander woorde 'n beperking op die hoeveelheid hektaar wat iemand potensieel sal mag besit. So dit is ook iets wat ons het glad nog nie konsep gesien nie, maar dit is ook iets wat fyn dopgehou moet word op hierdie stadium in tyd. En dan is daar binne Netlek is daar 'n arbeidsmarkkamer of 'n leibemaker chamber wat nou al 'n lang tyd onderhandel. Dis nou die vakbonde, besigheid, regering wat onderhandel oor wysigings aan al die verskillende arbeidswetgewing en hulle het 'n redelike lywige verslag uitgebring 'n maand of twee gelede en daardie verslag beveel dan aan dat daar wysigings aangebring word onder andere aan die wet op basiese diensvoorwaardes en daar word gekyk na die definisie van wat is 'n werknemer presies en daar's ook 'n fokus op die skeidingspakkette van werkers wat afgelê word wat moontlik verhoog kan word na 2 weke per jaar wat iemand in diens was op die oomblik is dit 1 week per jaar en dan ook 'n paar ander wysigings rondom kollektiewe bedinging en die tipe van goeders wat potensieel ter sprake kan kom. So dit is ook iets wat waarskynlik binnekort in die parlement ter tafel gelê sal word en wat ons baie fyn sal dophou. En dan die ander wetgewing wat ons nou geruime tyd voorwag is die wysiging aan die nasionale waterwet. Ek het eintlik verwag dat hy ingedien sou gewees het in die parlement, dit het nou nog nie gebeur nie, maar dit het ook redelik omvattende wysigings rondom goed soos die bestaande gebruiksregte, soos die verdeling van water tussen die sektore en vereistes rondom transformasie ensovoorts, wat vir die besproeiingsouens, dink ek, 'n redelike bron van kommer is. Mag wees dat ons hom nou in die volgende termyn voor die parlement kry.
Dit was Annelies Crosby van Agbus. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het, jy luister na Landbou Radio met my Lee Marilou. Hugo Logner van Plaas Media gesels vandag verder met Johan Strauss oor klein graanproewe wat in die sandveld gedoen word.
In die Weskaap word graan in 2 streke verbou, die westelike deel wat is die Swartland bekend staan en dan die Suidkaap, die deel van die Swartland en die Weskus het erg sanderige grond wat ander produksiemetodes vereis as die res van die Swartland. Om die rede het die Weskaapse Departement van Landbou in 2018 besluit om ook klein graanproewe in die sandveld te doen om seker te maak dat die boere daar ook die nuutste tegnologie kry en weet wat werk en wat werk nie. Vir die navorsing word op die plaas Waterboerskraal naby Hopefield gedoen. Ons praat nou met professor Johan Strauss, senior wetenskaplike by die Weskaapse Departement van Landbou. Met sy navorsing fokus hy op volhoubare gewasproduksie en bewaringslandbou. Johan, gee vir ons agtergrond oor hoekom julle met die navorsing op die sandgronde begin het en hoe het julle die plaas gekies?
Hugo, ons het as deel van langgemeens eintlik het ons nou 'n boeredag wat daarmee saamkom skog. En ons het altyd gewonder hoekom sien ons nie so baie van ons produsente uit die sand uit by langgemeens en dit het maar uitgekom dat ja, ons boer in sand is anders as langgemeens. Toe sê ons maar, wat kan ons vir, kan ons betrokke raak, maak het sin dat ons een wisselbou proef, en toe het ons besluit om een wisselbou proef in die sand te begin, en ons het begin rondsoek vir medewerkers, en op die eind, en dit is eigenlijk een baie belangrike proces, want jy moet die rechte ook kies om hier saam te werk, ongelukkig, want daar is baie keer met die proewe wat ons op plaas doen, wat ver van ons af is, of van ons sandplaas is, gaan ons van die boer ververg om ook tydkeer insette te doen op die proewe. So ou moet vertrou dat die ou dit kan doen en dit die ene passie het vir die navorsing en wil sien dat het sukses is. En so het ons op die eind by Gideon beland, Gideon Melk, Waterboerskraal en goede Gideon is verskriklik enthousiasties. Dit is eintlik baie lekker om saam met hom te werk. Gideon is ook 'n ou wat die vir die natuur verskriklik lees. Ons luister baie keer as Gideon praat en dan oor hoe die seisoen gaan wees en hy is 'n baie fyn waarnemer. So Dit het ons die proef het daartoe gevat en het op die 22 hectare proef het ons daar gevestig het.
Nou in die proef vergelyk julle skuifplanters met tandplanters en doen julle drie verskillende grondversterings. Kon julle al afleidings maak oor wat van die skuif of die plant die tandplanter die beste in die sandgrond werk?
Ja, goed, toe ons die proewe begin het, dit was nou die mense van die ouens het nog grond omgekeer en geploeg en ons het wou bewaringslandbou of die minimum bewerking inbring. So ons het toe nog gaan sit en die proewe beplan op die intoestel nou besluit, daar gaan drie bewerkingsmetodes wees. So, is 'n 6-jaar stelsel wat ons volg. So ons doen die self stelsel vir al drie, in terme van gewasse. En dan is die een, is soos heeltemal bewaringslandbou, ons geen versering anders as plant nie, en dan is een wat ons een keer in 3 jaar die grond die sand rip, en een wat ons in 2 keer in 6 jaar, of 1 keer in 6 jaar en 2 keer in 6 jaar, een tand insling en dan rip tot op 400 millimeter diep. So alles verder is die selle gewasse, en toe het ons besluit maar, van die ouwens plant al met tandplanters, kom ons bring die skuifplanter daar, want ons het nou een skuifplanter, ons kan maar net sowel daar ook inspar. En dit is nou vir jaar die 7de jaar, 6 jaar is nou al verby, wat ons gesien het oor die 6 jaar, is dat daar nie rarige verskil is tussen die skuif en die tandie, albei van hulle werk ewig goed in die sand. Die interessant, die 1 jaar, en het verskil van gewas tot gewas, officiële patroon sien ons al die gewasse, die 1 jaar lyk het of die tand bietjie beter doen as die skuif, en die volgende jaar lyk het of die skuif weer bietjie beter doen as die tand. So, statisties gesproke, nie een verskil tussen die dinges nie, wat wel een verskil gaan wees, is oor die 6 jaar wat ek nou nog moet opsom, is die ekonomie. So, dit is een bietjie goedkoper om die skuif te hardloop in termen van diesel en parakraf wat jy eindelijk nodig het om die skuif dier die grond te kry. Wat ons wel opgeleid het, is dat daar een klein verskil, en dat gaan 10-10-1 nie statisties wees, afhangende van hoe groot die variatie is, maar dit lyk wat ons voorkom as of die geen bewerking nou na 7 jaar 0,1 van een percentage beter af is in koolstof as die twee waar dat bewerk word. So ons wil sien of dit oor tyd gaan verbeter. Allemaal te sê, die grond gaan verdig, ons gaan moed losmaak, die sand met die noutel, en op die stadium gaan het aan. Interessant, laas jaar was een nat jaar, en dan op Hopefield ook, in die Swartland, maar vooral in op Hopefield, maar interessant genoeg was, laas jaar by die proef minder versuip as die vorige jaar. Die vereen het vroeger gekom as in 2023 en daar het byvoorbeeld ons lupine totale al versuip. Maar hierdie jaar, of laas jaar met 2024 het die lupine bly staan. Ons het laas jaar gesikkel met die natjaar met graad. Die opbrengste was interessant geweest byvoorbeeld, ons sien nou oor nie net in die natjaar, maar ook in oor tyd, dat die koring in die stuk, miskien moet ek net het stapje teruggeen en sê wat die stelsel is, so dit is dekgewas, so ons die mengsel dekgewas het ons daar aanbring, dan is dit canola, dan is dit koring, dan is dit haver, dan is dit lupine, en dan is dit weer koring. En nou sien dat die koring na lupine, laas jaar byvoorbeeld, of in 2024 was die koring na die lupine, 1 ton beter as die koring na canola. Gemiddeld 1 ton oor die herhaling, oor al die bewerkingsmetodes en oor die tand in die skuif.
Maar jylle, het jylle net daar die een rotatiestelsel?
Ons het net die een rotatiestelsel wat ons vergelyk. So ons focus daar meer is om te kyk na bewaringslandbou as een optie vir hulle om weg te kom van ploeg en byvoorbeeld is dit rarig nodig om te rip. Want ekonomies gewys is dit wat die op die oomblik die verskil maak tussen die stelsels meer as wat het sê maar opbrengste is, want om het daar nie rarig verskil, statistische verskil is op hierdie stadium.
Ja, so julle het nou 6 jaar se resultate basis en die natjare het dit nou nog 'n bietjie omgekrap ook. Maar wat kan jy vir die boere sê, wat het jy nou al gevind in hierdie 6 jaar? As iemand nou vir jou vra, wat is die lesse wat julle geleer het, watse aanbevelings kan jy maak?
Dekgewasse werk in die sand, baie lekker, ek dink ons, dis een baie goeie optie vir hulle, as een ander methode van, ook as een voergewas, want baie van hulle het skaap en bees, so dat geef jou die dubbel optie, ek dink het help ook met die 3 artikels waar jy dekgewas en canola bijvoorbeeld, of een ander breeblaar soos lupine, en het geef jy opties voor die koringjaar, om onkruidbeheer goed te doen, om te seker te maak dat jy baie laar druk het in jou koring. Ek dink dit werk baie goed, en dit is deel van Gideon se plaas strategie ook. En verder wil ek amper vir jou sê, hulle hoef nie bang te wees om weg te beweeg van rip en sulke goeders af nie. Dalk is het nodig om een keer in 6 jaar te rip. Dit is seker nie die einde van die wereld nie, maar dit is nie nodig om het elke jaar te doen. So dit kan my minimum bewerking en dan op die eind nou tot te gaan, denk ek. En ons sal sien hoe lyk die volgende 6 jaar, want die proef is aanvankelijk beplan vir 12 jaar. En ons sien uit na hopelijk nieuwe opties ook. Lupine is maar een bog, hy doen beter in die sand, maar as het nat raak en as hy maar gewas op baie makkelijk versuip, so is dat dalk een alternatief vir hulle, een ander product wat mens kan inbring en gewas. So ons hoop nog om een paar alternatieve later te toets. Ons het ook een boerendag wat saam met die proef gaan elke jaar, waar ons ook die selle stelsel in kleiner perceele langs die kant het, waar ons soos kultivarproewe doen, vir jaargang 2026 gaan ons bijvoorbeeld verskillende weidings plant, graanweidings, om te kyk na verskille, als ek een kleiner goedjes, het is ook doen vir die boerendag.
En jylle het, mis daarom seker, jylle somme gemaakt voor jylle met hierdie proewe begin, die basis 1 plantbewerking wat jylle nou doen per jaar teenoor die vorige wat hulle gerip het en nog tydelike baie meer bewerkings gedoen het, kan jylle bepaal hoeveel wat die verskil tussen die 2 bewerkings is?
Ek gaan definitief sê die geen bewerking of die no-till is definitief goedkoper, hy is die manier van gedoen. Ek gaan nou nog een veel presentaties kan gee nie, want ek het nog die laas jaar sy ekonomie finaal verwerk nie, maar dan die idee is om in so 6 jaar so die helfte van die proef se leeftijd so halve opsomming te maak wat nou na planttijd sal gebeur as ons weer een bietjie tyd het.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network BAN die ruggraat van boere in Suider-Afrika vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Baie dankie vir die inskakel by vandagse Landbou Radio. Jy is welkom om ook betrokke te raak by die program met 'n e-pos na lenet@plaasmedia.co.za. Mooi bly, tot môre.